Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt i mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Helgens gode hjelpere Katarina Flatan og Harald Doblau. Er dere ekte par?
Ja, det er vi.
Det er
det.
Ja, så jeg heter egentlig Doblau, jeg også.
Åja?
Ja.
Litt, og jeg heter også Flatan.
Nei, det gjør du ikke.
Nei, ikke. Nei.
Hvorfor ikke? Nei, jeg skal ikke ta den.
Ja, vi kunne det. Det er problemet vi kunne løst, men ikke i dag.
Ikke i dag, nei. Men dere er gift, dere har et barn.
Ja.
Dere bor sammen, vil jeg tro.
Ja, det gjør vi, de aller fleste dagene gjør det
ja. Og jobber sammen fordi dere har en podcast sammen
ja.
Kan innmellom bli litt mye, eller?
Ja Nei, det synes jeg ikke Jeg synes aldri det blir nok ja.
Sier du?
Det så altså,
jeg synes ikke det noe Jeg synes ikke det for mye Men det var jo en som måtte være hjemme i forrige
akkurat,
Fordi det, ja, altså jeg var syk, Harald måtte bli hjemme fra guttetur, og da fikk hvertfall jeg litt inntrykk av at du synes det kunne bli litt mye meg i monitor.
Ja, altså det som har skjedd litt nå i det siste er at Katarina har begynt å finne på sykdom for å holde meg hjemme. Så det har vært to helger på rad, hvor jeg har måttet først avbryte middag med gutta boys.
Ja.
Det var forrige helg, og nå i helgen så skulle jeg vært i London med noen andre gutta boys,
ja.
Men jeg måtte bli hjemme. Fordi Katarina var plutselig blitt veldig syk. Og jeg jo ikke noen ekspert på sykdom. Jeg har jo bare vært lege i 5-6 år.
Ja.
Men det var en sykdom jeg ikke har hverken sett eller hørt om før.
Det har du vel.
Hva da?
Influensa?
Ah, nei, men da, har man, da hoster man, man har feber og føler seg dårlig.
Feber
man
er
ikke helt pigg og helt vanlig.
Ja, ble, ja men problemet var jo at jeg ble bra da han skulle egentlig dratt.
Men da, helt... du ble bra i det han avbestilte blettene.
Ja, det var det som var så rart.
Det er rart det der.
Ja, veldig rart.
Men måtte du være hjemme for dette er veldig, nå skal ikke jeg være sånn, jeg har to barn, så jeg har så syk peiling på barn, men det er veldig typisk førstegangsforeldre
ja.
Å tro at hvis en er syk, så må alle være hjemme.
Mm.
Fordi han trengte vel ikke å passe på deg? Fordi du klarer deg vel? Eller var det for å passe på barnet?
Nei, vet du hva? Bernard var syk, og jeg var syk.
Ja. Vel, vel.
Vi var det da avgjørelsen ble tatt, kan vi si. Det var vi.
Og jeg likte dette. Fortsett.
Jeg var såpass dårlig da du skulle utreise, at jeg tenkte at jeg orker ikke å stå alene og passe et sykt barn.
Nei.
Når du selv er syk, det mener jeg at du må, det må du være enig med, Siri, enig med meg i, at hvis du legger det i tillegg, så er det ganske heavy med sykt barn hvis du er syk selv.
Ja. Jeg husker bare fortsatt at jeg lå i sengen min, og min første var spedbarn, og jeg hadde fått omgangssyke.
Ja.
Hvor han måtte bare ligge i sengen ved siden av meg i dobbeltseng hele dagen, for jeg bare drev og kastet opp, mens mannen min tok på seg uniform og dro på jobb, og sa sånn, ha det da! Tenkte sånn, jeg håper... Du får en forferdelig dag, tenkte jeg.
Ja, man underlig.
Ja, men det går, ikke sant?
Ja, det gikk.
Altså, er du veldig omgangssyk? Jeg helt enig, det objektivt påvisbar sykdom, men det å si man syk,
yes!
for å holde noen hjemme. Okay. Og forrige, altså helgen før, da også måtte hjem, da var jeg middag med andre, og de har to barn hver.
Ja.
De fikk kunne ut i hele natten, mens jeg, nei, jeg måtte være hjem i tilfelle barnet ble syk.
Nei, det var ikke det, han var dårlig. Men det er ikke derfor vi har kommet hit i dag.
Men har dere, er Bernard mye syk, eller er det, har han skadet foreldre fordi dere ser sykdom overalt, fordi dere jobber med sykdom?
Begge dere.
Det er veldig rart, for han blir fryktelig syk akkurat når jeg skal ut og gjøre noe med noen andre enn min kone. Men bortsett fra det, så er han ganske frisk.
Han er veldig frisk mandag til torsdag.
Ja, det er veldig rart det der. Ja. Han har akkurat bidd i barnehagen, så han er veldig mye syk. Det må du jo i hvert fall kunne være enig i.
Ja, jeg er enig i det.
Ja.
Ja. Du har, har du jobbet som lege i 5-6 år, var det sånn?
Ja, jeg var ferdig i 2015, 6 år.
Mm. Ja. Men du har også medisinutdannelse, Katarina, men du har ikke jobbet som lege enda?
Nei, jeg er ett år igjen på studiet.
Ja.
Jeg ler fordi...
jeg vil bare slenge ned potten når dere har sånne diskusjoner.
Jo, altså, det jo ganske sjukt, da, fordi Katarina jo en opplyst og flink dame. Hun har da studert medisin over 12 år, og det står mye respekt av det. Men det hun klarte forleden, det, var, det skjønner jeg nesten ikke at det er mulig.
Nei, det skjønner ikke jeg.
Og hun har sitt notert og har laget notater i, på sitt
i 12 år.
Elektroniske hjelpemiddel, som kalles en PC, i over 12 år. Og hva klarte du på lørdag, Katarina?
Jeg skulle rydde plass på Mac-en min, så jeg slettet alle notater, jeg sier.
Oi,
12 år med notater, slettet du klarte å slette.
Men klarer man å ha slettet det? Ligger ikke det en eller annen
det
sky?
Det går altså, det går veldig fint an. Ja. Hvis du bare sørger for at du ikke sikkerhetskopierer en dritt, og det gjør tydeligvis ikke.
Så du må begynne på nytt?
Ja.
Nye 12 år.
Var det derfor jeg lo når du sa sånn, du bensinstudent? Ja, jeg det, men akkurat nå står det litt, går det litt rått.
Ja.
Ja.
Ett år igjen, var på oppløpssiden liksom, og så like bare røyk begge joggeskoene samtidig. Og det var bra moment faktisk.
Jeg har hatt en tøff uke. Jeg ja. Gjør det, og Bernhard har vært syk, og jeg har vært syk, og ja. Harald måtte bli hjemme fra guttetur, og var ganske
sugen for det. Ja.
Det
var
det. Så var det litt vanskelig.
Det sikkert godt for folk å høre. Vi skal vel hjelpe andre mennesker nå i noen timer. Så er det sikkert litt godt for de å høre at dere også har problemer.
Mm. Masse. Og jeg håper noen spør hvordan man kan holde mannen hjemme som skal på guttetur, for da har vi med en ekspert i dag.
Ja, da har vi masse råd å komme med. Hvis du har problemer, så sender vi inn til siri@radionorge.no. Her står det. Kjære Siri og de gode hjelperne. Jeg ekstremt pappa-jente. Jeg nå 40 år, og min far 72. Mitt spørsmål hvor mye pappa-jente normalt? Min samboer mener jeg syk i hodet, da jeg bare tenker på hans ve og vel hele tiden. Jeg baker, lager middager, fryser ned og gir. Jeg gir og gir. Men jeg får også mye da. Jeg rydder og vasker og gir alt jeg har. Det skal sies at etter at han ble 70 har jeg blitt livredd for å miste han. Jeg har til og med vurdert at den dagen han blir borte, så mitt liv over. Vi prater om alt. Vi begge svært like. Jeg har også en mor da, som jeg også har svært god kontakt med, men far, det noe helt spesielt. Jeg jo absolutt like glad i min mor, men hun sjalu. Det normalt? Og hva søren skal jeg gjøre den dagen både mor og far borte? Da slutter jo mitt liv. Kall meg Liv.
Jeg liker Liv veldig godt.
Jeg synes hun artig. Hun glad i mammaen sin og pappaen, og mammaen nødvendigvis sjalu, fordi hun så pappa-jente. Men hvor mye pappa-jente normalt?
Jeg vil si at hun har et veldig godt poeng, for jeg synes pappaer kanskje noe av det beste som finnes i hele verden.
Mhm.
Nå har jeg selv vært pappa et år, så jeg vet jo litt om det.
Mm.
Men du, Katarina, har jo et veldig nært forhold til dine foreldre. Du snakker med foreldrene på telefon flere ganger hver eneste dag.
Ja, jeg gjør det. Så jeg kan kjenne meg igjen i å være pappa-jente. Men jeg også mamma-jente. Men sånn umiddelbart så tenker jeg at jeg føler i hvert fall selv at da Harald og jeg giftet oss, så gikk jeg fra å være veldig pappa-jente til litt mindre pappa-jente.
Okay.
Og for meg så handler det om at liksom, plutselig tok liksom Harald over litt sånn oppgaver som pappa har hatt før.
Som hva da?
For eksempel, og gro bak, for eksempel?
Nei, men for eksempel alt av sånn økonomisk sånn, selvangivelse.
Mm-hmm.
Aldri klart å gjøre det selv. Ikke prøvd det heller da.
Nei.
Men jeg har fått hjelp av pappa til det før. Nå tar Harald selvangivelsen min. Ikke sant? Søker lån, Harald tar seg det. Altså alle sånne ting. Bytte dekk, det fikser du. Skjønner dere litt hva jeg mener?
Ja, ja, ja.
Jeg føler at på et eller annet tidspunkt, hvis hun har en samboer, så må hun jo la han slippe til litt mer, og kanskje litt mindre pappa.
Ja, men her virker det som det skjedde et skifte på en annen måte, fordi det virker som om hun liksom god venn med pappaen sin også, ikke bare liksom digg å ha en vaktmester.
Ja.
Og at han nå har blitt såpass gammel at han trenger hjelp fra henne.
Mm.
Og så hun så glad igjen at hun har ikke lyst til å gjøre noe annet enn å bare hjelpe han og være sammen med han og gi han mat og omsorg hele tiden.
Mm.
Og er livredd for at han skal bli borte. Ja.
Men det høres jo litt ut som hun har bikket litt over da. Og så det litt sånn, kanskje litt vel tradisjonelle kjønnsroller hvor hun hjemme og styrer og vasker og ordner. Og finnes noen andre måter hun kan kanskje være sammen på uten å måtte direkte hjelpe han, for eksempel med husarbeidet. Og dette med liksom, hva skal skje når han blir borte, nei, det kommer jo til å skje, ikke sant?
Ja, ja.
Han blir borte på et tidspunkt.
Mm.
Og det å tenke litt over det, og prøve å ikke vende seg til tanken, men både tenke på det fordi man setter mer pris på han i dag. Nå høres det som hun setter veldig stor pris på han, men allikevel, og så begynner hun å skjønne at, vet du hva, livet jo mer enn bare pappa.
Mm.
Hun høres jo kanskje litt opphengt ut i ham.
Ja. Samtidig synes jeg det noe fint, for det ganske sånn typisk Norge at vi tenker sånn, tusen takk for hjelpen, nå har jeg lært meg å fly, snakkes til jul.
Jo, jeg skjønner hva du mener.
Og det fint når han faktisk trenger såpass mye hjelp som han gjør, at hun stiller opp, men det virker som problemet ligger liksom på hjemmebane når mannen sier sånn, du syk i huet.
Ja, og du til og med moren begynner å bli sjalu.
Ja.
Så nei, jeg tror at, jeg synes det veldig fint, og det veldig flott, og det jo veldig godt å høre om noen som så glad i andre, og husk på at selv om han, pappa får masse hjelp her, så det å kunne være der for en annen, det betyr veldig mye for et menneske.
Mm.
Så dette her er nok sikkert, har en, i hvert fall elementer av sunnhet i det begge veier. Men hvis man redd for at man ikke har noe liv etter han går bort, da tenker jeg at det en varsellampe.
Samtidig så kommer hun jo til å erfare at hun har et liv også når han går bort. Så det er på en måte, det tror jeg ikke man kan forberede seg på. At det som skjer, det skjer, og så må man bare gå videre.
Forhåpentligvis, altså husk på i vikingtiden, så trellene ble jo drept samtidig med disse store vikingene og lagt i graven.
Trellene?
Ja, trellene er jo slaver i gamle vikingtiden.
Oh, ja. Men ikke døtrene.
Nei, men hun virker jo høres nesten ut som en trell når hun jobber så hardt.
Men det, vi får jo bare anta at grunnen til at hun hjelper ham med tingene er ikke fordi han er gammeldags mann som ikke gidder, men han får det ikke til antagelig da.
Ja.
Ja, vi får på det. Men er det, hun spør også om det er normalt at man kan være sjalu på, jeg vet ikke, Bernhard er sikkert ikke stor nok til at han merker noe sånn at han trekkes i en retning, mer glad i mamma eller pappa, men at man kan bli sjalu på det?
Mm. Ja, vi kan bli sjalu.
Masse, ja ja, sjalu, ja ja, masse. Og der, han har sånne dager, en dag hvor han bare vil være sammen med meg, og en annen dag så kan han bare være sammen med Katarina. Og da blir jeg kjempelei meg, selvfølgelig. Og sjalu. Ja. Tenker sånn, jeg her er like mye, like glad i det. Mm. Styrer og ordner, vasker, tørker deg i rumpa, bytter bleier. Og så er det plutselig kona mi som er interessant. Et steg av grensen.
Så kan man jo føle, liksom, føle på om det er noe man har gjort. Og så føler jo, ja, hun, moren føler vel sikkert at hun har stilt opp like mye da.
Mm.
Og på andre områder kanskje enn pappa, men så der føler jeg at man må være litt bevisst også. Jeg er litt bevisst på det i forhold til i og med at jeg snakker mye med begge mine foreldre, at jeg prøver å ringe begge to, sånn at ikke det hele tiden blir sånn at en føler at jeg har snakket mer med den ene da.
Ja. Så du prøver å fordele på den måten?
Ja, jeg synes at man må prøve å tenke over det i hvert fall. Hvis du alltid ringer pappa når du ringer hjem,
ja,
så vil jeg jo kjente litt på sånn, lurer du ikke på hvordan jeg har det på en måte?
Ja.
Som mor da.
Men ringer du dem om forskjellige ting?
Ja, ja, det gjør jeg jo. Men det synes jeg jo er helt greit.
Ja, ja,
ja,
absolutt. At man har en til hvert, ikke bruk, men
nei, bruk og kast. Nei, men jeg synes man får jo forskjellige innspill og råd fra mor og så far. Altså en idé for hun liv kan jo være å prøve å bygge litt relasjon til mor også da.
Mm.
Finne på noe med mamma, spise en lunsj med henne.
Ja, ja, det hjelper jo ikke typen hennes da, som synes hun er for mye bort allerede.
Men kanskje han er litt kjedelig. Kanskje han må opp og nikke litt.
Mm.
Kanskje han kan høre og spørre liksom, du, hva er det med faren din som jeg skjønner er glad i ham og alt med det sånt, men nå er jeg her også da. Også trenger litt tender love and care. Ja. Er det noe jeg kan gjøre?
Kanskje han er en bedre samtalepartner for henne, for eksempel.
Ja, det er nok det. Det er jo et eller annet behov som far dekker, og det synes jeg alltid er fint. Og det er ikke sånn nødvendigvis at når man får seg en partner at den skal ta over rollen til enten mor eller far. Men prøv å balansere det litt, tror jeg det har vært sunt.
Mm. Ja, vi synes det er veldig fint at du er så glad i pappaen din. Fint at du hjelper han når han trenger hjelp. Ta og se om du kan fokusere litt mer på mammaen hvis det er det at du ikke har tid til det. Så kanskje du først skal fokusere mer på kjæresten din.
Ja.
Så han slipper å være sjalu. Kjære Siri og dine gode hjelpere. Jeg har nylig flyttet sammen med kjæresten min, og jeg er skikkelig glad i han, og vi har det fint sammen. Men nå som vi bor sammen, har jeg selvfølgelig begynt å irritere meg over sånne små typiske ting. Sokkene som ligger på badet, kaffekoppen som ikke blir satt i oppvaskmaskinen, lyset som ikke blir slått av i gangen, restene som ikke har blitt pakket inn før de havner i kjøleskap og så videre. Alt er selvfølgelig bare små ting, men jeg irriterer meg grenseløst. Det å flytte sammen førte jo egentlig til en sånn nyforelsket fase, men nå har den virkelig gått over for min del. Hvordan skal jeg si fra han det? Jeg er redd jeg skal la det gå så lenge at jeg til slutt klikker over en t-skjorte på gulvet, liksom. Finnes det en måte å starte samtalen om de små irriterende tingene på? Jeg gjør jo helt sikkert noen sånne ting som irriterer han, jeg også, hilsen Mona.
Oi. Ja, det høres ut som det nærmer seg et bristepunkt. Så det er fint at hun sender inn en melding hit, tenker jeg.
Ja, det er jo synd å skulle gå fra hverandre over sokker på gulv og rester på benken.
Jo, men det er jo litt sånn interessant også, fordi man kan jo se på sånne sånn søte små hint som legges igjen, eller det kan være et stort irritasjonsmoment da. Jeg tenker at ofte sånne ting er jo gjerne uttrykk for noe som ligger litt dypere. Det jeg liker, og jeg liker jo å se ting fra en mest mulig dyster side, fordi da er det bare oppside etter det. Og se for deg, hvis du, Mona, ser for deg at partneren gikk bort, sånn døde.
Ja.
Forferdelig.
Da du savnet de sokkene.
Da du begynte å savne de tingene. Da du begynte å savne resten som ikke var pakket inn. Da du savnet de skitne sokkene på gulvet. Og med den innstillingen, når du nå kommer hjem fra jobb, eller hvor nå enn du er, så kommer du til å se disse tingene og tenker, åh, fantastisk at han er i livet mitt, for noen hyggelige små ting som ligger her.
Mm. Så hun skal bruke arbeidsdagen sin hver dag på å tenke at mannen er død, så når hun kommer hjem så blir hun positivt overrasket.
Ja, det synes jeg er i hvert fall en måte å takle det på.
Absolutt.
Ja.
Jeg må jo også si at jeg tror at hvis du skal gi, det blir jo veldig generaliserende å si da, men å leve i et samhold med en annen person resten av livet, sånn som vi planlegger å gjøre, er jo du må på en måte tåle at det følger noe med. Ja. Da må du på en måte bestemme deg litt, altså som du, Harald. Du legger jo for eksempel klær, boksere, sokker overalt i huset. Altså det er, du vet sånn, akkurat der han tar den av, der blir den liggende.
Ja, ja, sånn som barn gjør.
Ja, akkurat sånn. Og det kan man jo irriteres over.
Ja.
Men ikke du.
Men ikke jeg.
Er det sant?
Du ser på sånne små kjærlighetshint som ligger omkring, gjør du ikke det?
Nei, det gjør jeg ikke, men jeg tenker at det finnes andre ting jeg irriterer meg over mer.
Aha, men som også ved meg?
Ja,
for da fungerer ikke en teknikken min. Du må være noe som er verre. Du må se for deg et større problem,
ja,
som ikke har med meg å gjøre. Sånn at de små problemene jeg skaper for deg, ja, det er bagateller.
Ja.
Men når vi først da har en representant fra den foreningen som bare legger for seg sokkene der man tar de av seg.
Ja. God dag.
Er det noen tankegang bak det, eller er det bare noe som skjer?
Det er bare noe som skjer. Fordi det, ja, det som også er utrolig, det er det at hvis jeg for eksempel kommer hjem, og så tar jeg meg en genser, og så ender den på gulvet akkurat der jeg tar den av, og så kan det gå en halvtime siden, så spør Katarina, du, hvor er den genseren min? Og så sier Katarina, den er jo akkurat der du tok den av, den ligger på gulvet der. Aha, da skjønner jeg. Så det er ingen form for hjerneaktivitet når dette skjer.
Ja, for jeg trodde videre på historien skulle være, for da er den ikke der lenger, for da har Katarina lagt den i skittentøys. Fordi det tenker jeg at de som er sånn når de er voksne, som bare legger ting fra seg, er jo de som er vant til at hvis jeg bare legger det der, så blir det borte på mirakuløst vis.
Det blir jo ofte
fordi
det,
fordi sånne som meg går og plukker opp.
Ja.
Ja, nei, ikke hos oss, der,
det blir jo ofte det.
Blir det blir ofte liggende.
Nei, de gjør det alldeles ikke.
Plukker du det?
Ja,
ofte. Det er derfor jeg ikke finner det.
Ja, ikke sant?
Men det må du ikke gjøre, for jeg har et, da vet jeg hvor jeg har
system,
det.
Ja.
Du sa, det system,
ja. Du sa jo akkurat at du ikke husker det.
Ja.
Men nei da, poenget mitt var litt bare at man må, hvis man skal fungere på en måte, når man bor sammen, det er jo krevende å bo sammen, uansett hvor glad jeg er i Harald, så tenker jeg at da kan jeg ikke begynne å irritere meg over de tingene.
Nei.
Sånn bittesmå ting. Og så kan man jo prøve å si, vet du hva, og da tenker jeg man må velge seg kanskje topp tre ting da.
Ja.
For den lista er jo sikkert lang, så vi begynte jo litt på den, men topp tre ting som kanskje hun synes er mest irriterende.
Ja.
Hvis du fikk sånn hypotetisk sett skulle tatt tre sånne ting med meg da, hva ville det vært?
Tidsperspektivet ditt?
Ja.
Irriterer meg noe jævlig på
tregene. Er du optimist på tida?
Ekstremt.
Oh, ja. Ja.
Og det er veldig slitsomt, for det går utover min tid.
Ja.
Og så...
Ikke sant?
Ja, så...
Stopper fort,
så, men det.
Fort liste.
Ja, men kanskje det er derfor, fordi jeg har en ting jeg irriterer meg veldig over. Men jeg har jo, altså det er jo irriterende at du legger fra deg klær, men jeg bruker ikke mye energi på å irritere meg over det.
Nei.
Da vil jeg jo tatt opp med han.
Ja.
Ikke sant?
Ja, for det er det jeg tenker, selv om det er småting, etter hvert blir det jo verre ting, større ting, så er det jo fint å tilegne seg en metode å snakke med samboeren sin på om de tingene, i stedet for sånn, å være en sånn trykkoke, sånn som jeg er da, som jeg går og irriterer meg, uten å si noen ting. Jeg sammenligner ofte meg selv med en som står i bokseringen og som hele tiden blir slått litt i ansiktet, men fordi jeg ikke synes det gjør så vondt, så la jeg de bare holde på. Helt til jeg står inne i et hjørne, og jeg tenker at eneste måten jeg kommer ut av et hjørne på nå, er å klinke
knockout
til tilbake.
Oh, ja.
Og sånn er jeg. Så jeg går sånn, ikke noe problem, til det, altså, jeg glefser ut av ville helvete.
Og det er når han har lagt en sokk til på feil plass.
Ja, det kan være
den
ene tilfeldige sokken, ikke sant? Ja. Og da tenker jeg, det er ikke lurt, så det anbefaler jeg ikke videre til andre mennesker og generasjoner. Så jeg synes det er fint hvis hun irriterer seg over disse småtingene, som jeg synes det skal være lov å irritere seg over.
Ja,
fordi det er en irriterende ting å gjøre.
Jo.
Så må hun jo, det må være lov å ha en dialog om det, liksom.
Men jeg tror, ja, jeg er enig i at det må være en dialog, men det må være et eller annet under her. Altså, tenk på vår sønn, og han legger fra seg ting, sant? Jeg kommer hjem, og så plutselig sier jeg, i all verden, står brødristeren oppe i bade, eller inne i vaskemaskinen. Der skal ja, det er bæren.
Ja, det er greit, ikke sant?
Så søt fyr, tenker jeg.
Ja.
Og det er litt det samme tingene, det er bare at jeg putter i en litt søtere kontekst.
Det er ikke sikkert du synes jeg er så søt når han er 12, jeg bare nevner
nei, det skjønner jeg, og jeg skjønner at jeg også er 32, så er jeg ikke så sexy lenger. Men det handler litt om, er det et eller annet som går grunnleggende irriterer deg litt, som kommer til syne ved at du blir irritert over disse små tingene?
Ja. Men og det kan nok hende det er litt samme sånn at din dårlige tidsbruk går utover min tidsbruk, at hun tenker sånn, din dårlige måte å behandle tingene på går utover, fordi da må jeg rydde dobbelt så mye.
Ja, det skjønner jeg, og er veldig irriterende.
Ja.
Men kan jeg spørre, Siri, hvis du later som at ting ikke irriterer deg, og så eksploderer du, men vil altså, mannen din, merker han på deg at du på en måte later som at det er greit? Eller er du så god til å på en måte fake det at han ikke merker det?
Jeg er ganske god til å være til å implodere uten at det synes sånn veldig.
Ja.
Så det, sånn har vi det gående.
Ja. Da, det vanskelig for han også.
Absolutt. Men jeg har ikke eksplodert ennå.
Nei.
Nei, vi har vært sammen i mange, mange år, men jeg gruer meg veldig til det skjer.
Da blir det legevaksa på han.
Da er det mulig å sende ham videre til dere to. Hei, kjære deg og dine hjelpere. Jeg har en skikkelig fin vennegjeng. Vi møtes ganske ofte, og jeg kan henge med bare en av gangen i tillegg til at vi går godt sammen som gruppe. Det har nå blitt sånn at hver gang vi møtes alle sammen, så er det skikkelig fylla. Og det er jo gøy det, men jeg blir helt ødelagt. Om vi er ute på en fredag, så går hele helgen med til å ligge på sofaen for meg. Jeg koser meg altså så mye sammen med dem, men drikkepresset er skikkelig vanskelig å stå imot. Og det er jo kjipt når minst en helg i måneden forsvinner fordi jeg skal henge med dem. Jeg har prøvd flere ganger å ha med mindre drikke når vi møtes, eller føre penger vekk fra kortet før vi går på byen. Men så er det alltid noen da, som har noe ekstra, som tar en runde til bordet, eller som på en eller annen måte sørger for at det står et glass foran meg. Og jeg tar imot, jeg blir full, jeg koser meg, og så blir jeg helt sinnssykt dårlig dagen etter. Må jeg si til vennene mine at jeg må drikke mindre, eller må jeg bare godta at det koster en helg å være med dem en kveld? Hilsen, frynsede Frida.
Aller først vil jeg jo gratulere frynsede Frida med å stille et spørsmål til Harald Doblaus, som er... Du er jo i den vendingen. Det må du være.
Ja, det kan godt være.
Ja, for det er jo på en måte din sosiale styrken du har, er jo fantastisk at han alltid på en måte drar i gang en fest.
Mm.
Men det er også litt slitsomt for meg, fordi han alltid... Du må alltid være til sist.
Åja.
Det synes jeg er litt slitsomt
ja.
Når vi går på fest.
Ja. Ja, men man trenger jo ikke ha drikkepress av den grunnen, da.
Nei da, det
men
er sant.
Jeg
men du er jo god på det også.
Jeg er ganske god på det.
Ja.
Jeg er jo en enkel oppfatning av at når man er i lystig lag, mm-hmm. så føler jeg at stemningen er direkte proporsjonal med alkoholkonsumet.
Jaha.
Mm. Og den logiske tankegangen fører til at jeg også kan utøve et visst drikkepress. Men det jeg prøver veldig bevisst på, og det tenker jeg er fint for frynste Frida å høre, det er at når folk sier at du, dette gidder jeg ikke, eller jeg drikker ikke, nei, da er det helt greit.
Mm,
ja. Fordi å dytte på folk med alkohol enn de selv ønsker, det er forferdelig ubehagelig, sånn som jo frynste Frida her forteller.
Mm. Men er det vennegjengens ansvar? For jeg tenker sånn, jeg setter også pris på din rolle i en vennegjeng, som er kanskje han som kjøper en runde, eller som er litt sånn, som drar i gang en skål, liksom. Samtidig som jeg setter pris på hun ene som vi har i vår vennegjeng, sier sånn, nei, vet du, hvis jeg sier nei da, så er det mange som er sånn, jo kom igjen, så herregud, kom igjen, tar den kom igjen greia, så har jeg en vinsmatt som sier sånn, nei, men nå sier Siri nei. Hun er veldig sånn soldat på ja, min side. Men er det, tilbake til spørsmålet, er det vennegjengens ansvar å sørge for at frynste Frida ikke drikker så mye?
Nei, det synes jeg ikke det er. Jeg synes frynste Frida må tørre å si fra, og så synes jeg at vennegjengen selvfølgelig skal respektere det i en ideell verden, og sånne venner som du fortalte om, Siri, som tar deg på alvor, ikke gir deg noe pes, de bare sier at ja, sånn er det, ferdig, det er veldig deilig.
Mm.
Og for å mimre tilbake til den fantastiske helgeturen jeg hadde til London med gutta for en uke siden, som jeg da ikke fikk dra på, fordi plutselig ble kona mi usynlig syk, så ringte jeg da, så sa jeg til han kompisen som sa han skjer, du, vet du hva, jeg får ikke dratt. Og da er man jo vant til å få høre liksom sånn en, mange timer med tårer og tjeners gnissel, men han var sånn, ja, men Harald, da skjønner jeg det, jeg respekterer det.
Oh.
Det fylte seg varme i hele kroppen min, for sånne folk er det beste som finnes.
Mm.
Og det tenker jeg at frynste Frida, det finnes garantert en eller annen sånn i vennegjengen din også, og hvis ikke det, da må du begynne å være mer sammen med sånne folk, for det trenger man.
Mm. Ja. Og så tror jeg alle, på en måte som er, kjenner seg litt igjen i at man blir den der, kom igjen, en shot til på fest, som jeg også er veldig glad i når man er på fest, må prøve å øve seg litt på å si sånn, nei, men da selvfølgelig, da tar jo ikke du en shot nå. Fordi man vet jo det at når man er i gang, så er det ofte litt sånn, kan jo være en stemningstrepper, hvis veldig mange sier nei.
Absolutt.
Hvis du spanderer shots på folk. Sånn at, det må jeg i hvert fall øve meg litt på. Jeg kan jo ikke være litt den som sier sånn, nei,
men kan du...
kom igjen liksom.
Ja, fordi forrige helg da, da Harald skulle ha vært i London,
ja.
Så nå har jeg kastet meg inn i, det er så gøy å være med på greiene der.
Ja, ja, ja.
Jeg vil være med på det. Nei, da hadde vi jo problem fra andre siden, hvor det var en som savnet at venninnene tok en shot til, at alle nå hadde blitt så fornuftige fordi de ikke ville ødelegge helgen, at det aldri liksom ble ordentlig fest, og hun sto igjen og var sånn, ja, men jeg vil drikke tequila og danse, og bare sånn, jeg tar et glass rødvin, ja, så skal jeg hjem litt tidlig.
Ja.
Hun var helt sånn utsultet på den,
ja.
Den fylla hun husket fra liksom russetida.
Mm.
Så jeg liker at begge deler finnes, de som faktisk gidder å ta, gå hele veien uten å tenke på morgendagen. Det synes jeg er helt fint, at noen, for jeg trenger hjelp over der.
Mm.
Jeg synes jeg også er fint de gangene jeg ikke vil over, at det er en som sier sånn, det skjønner jeg veldig godt.
Mm.
Nå skal du slappe av.
Ikke sant? Det føler jeg problemet ofte, sikkert sånn som Frynsete Frida, at hun blir jo tydeligvis med på det til slutt, ikke sant? Hun gir jo så mye gass at hun ligger i egen, så hun jo sannsynligvis ganske morsom for de andre å være sammen, og hun har det sannsynligvis ganske gøy også.
Mm.
Og man trenger noen gang litt press på det. Fordi jeg helt enig i å sitte sånn og nippe til et glass vin hele kvelden, det gir en helt annen stemning enn om alle bare går totalt bananas. Men så kommer jeg på en unnskyldning hun kan bruke.
Oi.
Det jo bare å, neste gang det drikkepress, bare bli helt rabiat, slå rundt deg, knus ting og tang. Så neste gang de sier sånn, ta en shot til deg, Frida, sier du sånn, husker du ikke jeg blir helt gæren i fylla? Ja. Så tør du ikke å pushe på henne mer.
Mm. Ja, ellers så, fordi jeg jo mer glad i, altså jeg generelt glad i ljuging, så jeg ville bare tatt imot den shotten. Bare, for det egentlig ingen som legger merke til hva du faktisk drikker. Det tror man tror i større grad enn det at folk følger med på en bokfører hva du får i deg i løpet av kvelden. Men du sier sånn, å tusen takk, elsker shot. Sett den på bordet og gå videre. Så man må bare fake det, late sånn.
Den ikke dum.
Vet du hva? Jeg endrer svaret mitt til ditt svar, Siri.
Ja.
Fordi det handler om når det sånn der stemning rundt bordet og folk har shot, det stemningen. Det ikke nødvendigvis promillen, men det bare at det en så utrolig moodkiller når folk sier sånn, nei takk, jeg vil ikke ha, da blir man kjedelig.
Enig.
Men hvis du sier ja takk, og så klarer du å helle ut den shotten et annet sted, da har du løst problemet, og du slipper å bruke. Det svaret mitt.
Eller du finner en alliert som du vet at gjerne tar 8 ekstra for laget, liksom, som du bare smugler den shotten over til. Liksom, for det så ofte at man føler at man må si fra, det som en sånn unødvendig beskjed for rommet å få. Liksom. Mm. Nei, vet dere hva, nå har jeg fått nok, for jeg synes det blir slitsomt morgenen, sånn. Vær stille, vi prøver å...
Kose oss her.
Ja, men det helt enig. Jeg synes det var en god løsning, for jeg hadde tenkt å si at det kanskje var lurt på forhånd å avklare litt forventninger, så at man tidlig på kvelden kan si sånn, vet du hva, jeg kan ikke være så klein i morgen, så jeg kommer ikke til å liksom... Men det jo en moodkiller det også, så det var veldig fint det dere akkurat sa.
Ja, sørg for det greiene deg selv, tenker jeg da.
Ja, ja.
Det greit hvis en venninne sier til en venninne sånn, kan du hjelpe meg? For du vet, jeg klarer ikke å stoppe, men det må jeg i dag. Den fin. Men også samle inn gruppa til en sånn stille prat før festen begynner. Nei, det akkurat i dag, så passer
det. Nei, det går ikke.
Nei, ikke gjør det.
Og jeg gjorde dette på mitt, jeg hadde et utviklingslag i den østeuropeiske byen Praha. Og der var også et visst drikkepress.
Mm.
Og det jo da, jeg gikk faktisk inn på badet og kastet opp 2 ganger underveis.
Ja.
Og det var helt nødvendig for å klare å... Jeg,
er det et medisinsk råd der?
På tross av det, så hadde jeg promille på 9, ikke sant? Så hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg vært død. Så det kan være en plan C.
Ja.
Hvis ikke du klarer heller ut, hvis vi står og ser på deg, gå inn på do, kast opp, og begynn på den igjen.
Ja, det hadde jeg aldri trodde jeg skulle høre en legge si.
Nei, ikke ærlig. Nei, litt overraskende.
Kjære Siri og dine hjelpere, ganske nylig var jeg på en fest, endelig, med både nære og fjerne venner. På denne festen ble det tydelig at den ene venninnen min, kandalene Mari, ikke hadde det veldig bra. Hun har lengre sykdomshistorikk når det kommer til psykisk helse, og går tidvis inn i dårlige perioder. Etter en samtale vi hadde på denne festen ble det tydelig at Mari ble preget, og hun trakk seg unna. Jeg overhørte en samtale hun hadde med en annen venninne, der hun blant annet fortalte at hun ikke har plass til negative mennesker i livet sitt for tiden. Rett etter dette hadde hun plutselig reist seg uten å si fra til noen andre enn denne venninnen. Dagen etter sendte vi noen meldinger, men det virket ikke som om hun hadde det veldig bra, og hun svarte kort og lite på meldingene. Nå har hun trukket seg mer og mer bort fra gjengen, og det få av oss som har noe kontakt med henne. Jeg blir bekymret for henne, og redd for at hun har gått inn i en mørk periode. Samtidig tenker jeg at hun ikke vil ha noe med meg å gjøre akkurat nå, fordi hun synes jeg for negativ, da. Jeg nå veldig usikker på hva jeg skal gjøre. Jeg bekymret, og jeg vil være der for henne, men samtidig vil jeg ikke presse meg på henne om hun synes at jeg stjeler energi. Jeg har lyst til å sende henne en melding eller noe, men hva skriver jeg da? Skal jeg foreslå en helt sånn lavterskel aktivitet? Skal jeg si at jeg tenker på henne? Spørre hvordan hun har det? Eller er det bare forstyrrende akkurat nå? Vi nok ikke hverandres nærmeste, og jeg redd for å skyve henne enda lenger unna om jeg presser meg på. Hva synes dere jeg burde gjøre? Ja, Katarina, Harald?
Ja, altså, jeg synes jo det noe vanskelig med det hun skriver, fordi... Det virker jo som at ut fra det som skjedde på den festen, som at denne personen kanskje synes at hun var, som hun sier selv også, kanskje en av de litt sånn, bidrar til litt negativitet da.
Mm.
Men det jo ofte sånn at man blir jo ofte litt sånn sint på de som har litt rett, hvis du skjønner.
Ja, ja.
Så det kan jo også hende at kanskje hun har sagt noe som hun egentlig kjenner at stikker litt dypt, og så blir man på en måte, i stedet for å ville ta det innover seg, så vil du bare ikke være sammen med den personen, for det gjør litt vondt. Men jeg tenker jo uavhengig av det, når det gjelder sykdom, enten det fysisk eller psykisk sykdom, så føler jeg at jeg vil heller at man sender en melding for mye enn for lite.
Ja.
Fordi vi har jo hatt mye fysisk sykdom i min familie, og Der har jeg hatt venner som på en måte har forsvunnet, ikke turt å ta kontakt, og så har du de som tør.
Mm.
Og det har liksom aldri slått feil at noen bare spør om hvordan du har det.
Nei.
Kanskje du ikke orker å svare, men det bare det at du har fått den meldingen er jo hjelp I seg selv, synes jeg da.
Mm.
Jeg kan ikke tenke meg at det skal slå andre veien egentlig.
Nei, jeg tror ikke man kan tråkke feil her, så lenge man forsiktig og åpen og kanskje litt naiv. Og jeg tror at det veldig mye oftere at man gjør feil ved å ikke gjøre noe. Og det man kan si sånn som denne venninnen, bare være helt ærlig og åpen, og man sier sånn, du, jeg fikk inntrykk av at du kanskje ikke hadde det så veldig bra, jeg tenker på deg, jeg har lyst til å være der for deg og sammen med deg. Samtidig så vil jeg ikke presse meg på, eller hvis du føler at jeg en negativ person, så skal ikke jeg presse meg på, men jeg vil la deg ta den avgjørelsen. Da tror jeg det umulig å tråkke feil.
Mm.
Ingen som kan bli sur for en sånn melding.
Mm. Å, da har du ikke møtt meg. Nei, men kan det hende? Jeg tror I hvert fall jeg ville kanskje droppe den ene setningen med sånn, hvis hun synes at jeg en negativ person. For jeg tenker, hvis du først på et mørkt eller vanskelig sted, og synes at verden litt vanskelig akkurat nå,
mm.
og så kommer det en meninne inn fra siden, som antageligvis bare mener godt, men en meninne som ikke du tenker at en av dine nærmeste. Det vil si at en som du ikke orker å forholde deg til nå, så ved å på en måte sende deg en melding med noe som helst, ikke press, men som noe jeg burde forholde meg til eller svare på, så tror jeg man kan bli irritert av den meldingen. Så jeg lurer på meg mer sånn, jeg håper du har det bra, jeg tenker på deg, er her hvis du vil, enn å legge noe som helst sånn spørsmål eller ting du lurer på, eller kan jo til og med virke anklagende hvis hun sier, jeg skjønner hvis hun synes at jeg litt for negativ.
Ja da, det kan jeg nok være enig I.
Ja, jeg ser det poenget. Det som liksom som erfaringen du snakket om, Katarina, når man I en vanskelig situasjon selv, så det absolutt alle som har tatt kontakt. De har man liksom, etterpå tenker man ikke noe vondt om de overhovedet, selv om de selvfølgelig ikke har perfekt utformede hverken meldinger eller kaffesamtaler eller telefonsamtaler. Men det så mange man snakker om etterpå, sånn, du, jeg holdt på å sende en melding, jeg bare visste ikke hva jeg skulle si, eller jeg visste ikke hvordan jeg skulle angripe. Det var sånn, det har jeg bare glemt, bare prøv et eller annet.
Mm.
For det finnes ingen måte at du klarer å tråkke feil der, så lenge man jeg helt enig, jo mindre anklagende, jo mindre ting man skriver eller sier som krever noe av det, men bare være helt åpen. Grunnen til at jeg har ventet litt med å ta kontakt at jeg redd for om du kanskje ikke vil ha meg I livet ditt, eller... Da spiller man med helt åpne kort.
Ja, at man sier noe om prosessen, liksom. Jeg synes det vanskelig å vite hvordan jeg kan hjelpe deg.
Mm. Men jeg tenker på deg, eller... Man venter lenge, og så føler man at man venter så lenge at noe blir rart hvis jeg tar kontakt.
Ja, den tanken veldig dum.
Men den tror jeg også veldig dum, fordi som mottaker så vil man aldri tenke på det.
Nei.
Men som avsender tenker du at nei, nå det gått for lang tid, men det føler jeg aldri stemmer.
Nei.
Men å være åpen om det, altså si at du, nå det flere uker siden, men det gikk en uke, tenkte jeg, nå var det gått for lang tid, men så skjønte jeg, nei, det var ikke gått for lang tid likevel. Spille helt med åpne kort, ingen perfekt utformende meldinger, ikke noen baktanke, bare spill med helt åpne kort, synes jeg fungerer veldig bra.
Mm. Ja. Men skal man stoppe på noe tidspunkt. Altså, selv om man sender meldinger som ikke krever et svar, men man ikke får liksom hjertet tilbake, ingenting.
Mm.
Og la oss si at denne perioden kanskje varer 1,5 år da. Skal man fortsette, eller skal man holde det at man har sendt den ene, eller skal man repetere det, eller?
Kommer jo litt an på hvor nære venner man da, men hvis hun bryr seg, og det noe hun tenker på, så hadde jeg tenkt at da det jo ikke noe å tvile på om man skal fortsette.
Nei.
Hvis hun har lyst til å fortsette, så det jo bare å fortsette. Men det klart at hvis hun... Skal man svare? Det veldig vanskelig.
Jo, men jeg føler at ofte så trengs det litt press. Nå kommer det på, hvis man vet at personen har gått ivaretatt da, og følges opp av helsepersonell eller sånt, så trenger man ikke ha så mye press. Men ofte så det at folk isoleres, og så det ingen som hjelper dem.
Mm,
altså man tenker at dette følges av noen andre, men det ikke sikkert. Og det å utøve litt sånn forsiktig press, eller bare si at du, jeg vil veldig gjerne hjelpe deg, men jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, men kan du gi meg noen hint eller råd, eller hva det du trenger fra meg?
Mm.
Det synes jeg man skal gjøre. Da synes jeg man skal fortsette til man eventuelt får et slutt. Man skal selvfølgelig ikke sende melding hver dag, men å få en sånn, se en gang I måneden, det superhyggelig. Ingen som kan si at det noe negativt.
Nei. Men jeg har ikke så mye erfaring med psykisk sykdom, men jeg bare lurer på om det kanskje det man vil savne når man kommer ut, hvis man kommer ut på andre siden, og man synes man erfarer sånn, ja, jeg vet jo hvem som var der sammen med meg i den perioden, og hvem som ble borte, eller hvem som jeg aldri hørt noe fra. Om man på en måte, det noe annet man kan sende en holder ikke at man bare liksom føler at man inkludert at man blir tenkt på. Jeg lurer på om det går an å sende noen sånn bilder, at man bare oppdaterer sånn, hei, jeg på hytta I helgen, håper du kan bli med en dag. At man bare sånn, hvis jeg hadde sittet I en mentalt mørk kule, så tror jeg bare jeg hadde likt å vite at ja, verden går videre der ute, men når jeg klar til å gå ut, så jeg fortsatt med.
Ja, det også en veldig fin måte å gjøre det på da.
Ja, det jeg helt enig. Da trenger du, som du sier, trenger ikke noe feedback, trenger ikke noe svar I det hele tatt. Men bare si, hei, jeg på hytta helgen, fint vær, tar et glass vin foran peisen, tenker på deg.
Ja.
Det noe jeg kan gjøre, så jeg for deg.
Ferdig. Og her hadde du kost deg.
Ja, og så kan det jo være, hvis hun skal møte disse venninnene som hun I den gjengen med, så kunne hun jo sagt, hei, til helgen skal vi møtes. Hvis du føler du har lyst for det, så det kjempehyggelig om du vil komme.
Mm. Og hva skal hun, kan hun forvente, skal hun forvente noe svar, eller skal hun bare...
Det kommer vel litt an på hvordan denne personen har det.
Ja.
Nei, jeg tror ikke hun skal forvente noe svar I det hele tatt, og så bare tenk på at nå sender jeg en melding som forhåpentligvis lysner dagen til venninnen min litt, og jeg forventer ikke noe svar, og jeg trenger ikke noe svar for å føle at jeg har gjort noe bra, og jeg trenger ikke noe svar for å fortsette å gjøre det, si en gang I måneden da, frem til hun kommer ut på andre siden.
Grunnen til at jeg presser eller stresser dere I en retning her bare fordi folk forskjellige på hva de ønsker av hjelp også. Jeg kan jo ikke relatere til noe annet enn meg selv, men jeg ofte sånn, hvis jeg har et eller annet I livet mitt som jeg synes vanskelig, så vil jeg ha mest mulig fred. Fordi jeg sånn, jeg vil inn I hulen min, og så vil jeg rydde, og så kommer jeg ut når jeg ferdig. Og da kan jeg kan bli, selv om det kjærlighet, så kan jeg bli litt for irritert hvis det står for mange utenfor hulen og banker på en måte. Så jeg bare, man skal respektere det også hvis det den jenta her trenger faktisk ro da.
Ja da.
Men hvis... Fordi det ofte da at det de venner rundt som har et behov for å ville hjelpe, men det jo ikke egentlig den du vil hjelpe sitt behov.
Nei. Da kan du skru av mobilen, eller den føler jeg du må ta på din kappe.
Ja, jeg litt enig. At,
hvis du har behov for ro, det får man jo. Altså, det veldig lett, det bare å skru av mobilen, eller gjøre seg helt utilgjengelig. Men jeg tror det veldig mange som I motsatt situasjon. Altså, de vil gjerne ha mer input enn det de får. Og det som liksom spesielt med... Men en del psykisk sykdom det at man blir ganske lite konstruktiv selv. Og jeg husker på psykiatriundervisningen som jeg hadde her på da jeg studerte medisin, så var en av disse professorene I psykiatri som hadde med en liste med 100 ting du kunne gjøre hvis du var deprimert da.
Ja.
Og sånn, gå en tur I skogen, leie deg en kajak og padle kajak. Og så tenkte jeg at det som litt sånn paradoksalt at dette en liste som skrevet av noen som ikke deprimert selv. Ja. Og du bruker din egen logikk til å tenke hvordan jeg selv skal unngå å være deprimert. Da.
Ja.
Men når du deprimert, så du har en helt annen måte å tenke på, som mye mindre konstruktiv.
Det ikke noe nødvendigvis sånn, fysen på padle kajak, liksom.
Nei, ikke sant? Det akkurat det. Alle skjønner at hvis de fleste smiler når du ute på padle kajak, men du har ikke noe energi, noe initiativ. Du ser ikke hvorfor det skal være noe fint for deg.
Nei.
Og grunnen til at jeg sier det at det man da... Og man heller ikke åpen for input utenfra, men da det de rundt som nødt til å bare ta den jobben og legge på litt sånn press. Du, jeg skjønner du ikke keen på padle kajak I dag, men nå blir du med på den kajakturen, så kan det være at det blir bra likevel.
Ja. Og så det da den ene som faktisk har stamina nok til å, selv om du har sagt nei til kajaktur 4 ganger, som får lurt deg med den 5. gangen, og så viser det seg at det var det du trengte.
Akkurat.
Jeg ser begge de sidene, men det noe med at hvis du har tenkt 4 ganger og sånn, men jeg vil ikke padle kajak, slutt å mas, og så har du ikke energi egentlig til å si fra en del, så blir det sånn, slutt med den jævla kajaken.
Ja, men the worst case, altså blir du dratt ut I en kajak og...
Brukt en time på det liksom.
Ja, det tåler du.
Ja, det sant. Det sant det.
Jeg tror vi må liksom huske på at når man veldig, eller preget av angst eller depresjon, man ikke helt rasjonell.
Mm.
Det betyr ikke at man ikke skal selvråde rett og bestemme, men det omgivelsenes oppgave å pushe deg litt grann.
Ja.
Jeg har også en del pasienter som sier at jeg liker ikke psykologen min. Jeg tror veldig ofte at du skal ikke alltid like psykologene. Jeg tror det mye bedre med de som utfordrer deg enn de som sitter helt enige med deg. Fordi hvis du enig, hvis du deprimert, og alle enige med deg, da blir du I hvert fall ikke noe mindre deprimert.
Ja, det det man har veninner til. Ok, jeg tror kort svar går det an å bry seg for mye? Nei, det gjør det ikke.
Det gjør ikke det.
Men det går an å vise at man bryr seg på en måte som ikke virker invaderende. Da. Så vis at du bryr deg, men finn en måte å gjøre det på som på en måte et spiselig også for mottakeren. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Så hvis du går inn på bookbeat.no og skriver Siri, så får du 45 dager gratis prøveperiode. Rekker nok ikke å høre alle de 900 000 bøkene som ligger der, men du kan høre nok da du tenker, jeg vil ha mer. Jeg har jo da falt pladask for lydboksjangeren. ikke bare fordi den gjør at jeg kan konsumere på en måte flere bøker, i og med at jeg kan ha med denne boka mens jeg går, mens jeg sitter ute I sola, jeg kan flytte meg rundt hjørnet når sola flytter seg rundt hjørnet, altså man så mobil, og man kan holde på med ting mens man på en måte leser bøker. Og en sjanger som jeg synes gjør seg spesielt godt, jo krimsjangeren, fordi den I utgangspunktet skummel, det jo hele poenget, men når du får den rett inn I øret, så det virker som det bare jeg som inne I dette universet nå, så blir det enda skummelere. Og hvis du I tillegg legger på kontrasten som nå, gå ut, fuglene kvitterer, det varmt, sola der, altså alt idyllisk, og en følelse av håp, og du vet, vårfølelsen, men inne I øret så det mørkt. Det mord, det gåter, det mysterier, altså det opp mot våren nå, synes jeg en perfekt mix. Elskede barn en kritikerrost internasjonal debut, som altså, det handler om et barn, jeg skal ikke si så mye, men et barn som har tilsynelatende flyktet da, fra en hytte I skogen, hvor de har blitt holdt fanget fra en de kaller far. Og Krim, som handler om barn, det på et nivå, altså det så mye skummelere enn all annen krim, og når du da får dette inn, rett inn I øra I ditt eget lille skumle univers, så det nesten ikke til å holde ut, men man holder ut fordi det så spennende. Gå inn på bookbit.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Etter prøveperioden så koster det fra 79 per måned. Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Hei Siri og dine gode hjelpere. Jeg trenger hjelp med en rar avhengighet, men som jeg vet jeg ikke alene om. Jeg ekstremt avhengig av nesespray, men så jeg også ekstremt hypokonder, og jeg vet at det å være avhengig av nesespray kan over lengre tid være farlig, eller I verste fall ikke bra da. Har også angst og tror at hodet mitt, eller jeg tror oppi hodet mitt at jeg tett I nesa og ikke får puste på anfallene mine. Har dere noen tips til hvordan jeg kan kvitte meg med avhengigheten, eller hvordan jeg kan trappe ned? Hilsen Rudolf som tett I nesa.
Ja, her skal legen få lov til å prøve seg.
Det vanlig, altså nesespray avhengighet det
faktisk? Ja, det veldig vanlig. Det reelt? Mm. Ja, det reelt. Og det veldig skummelt også, fordi til slutt så blir nesa di tett hele veien. Du får ikke å åpne opp, selv med nesespray. Så vi anbefaler at man ikke bruker nesespray mer enn en uke, ned mot 5 dager. Ja. Nettopp for å unngå denne avhengigheten her da.
Men det litt for sent her da.
Her det høres litt for sent da, at Rudolf må få åpne opp nesa på en eller annen måte. Og det mye å ta tak I her da, hvis man hele tiden går og har angst for at nesa tett og ikke skal få puste. Da høres det som man kunne trenge litt profesjonell hjelp da. Og det trenger ikke å ligge så langt unna. Det kan være hos fastlegen for eksempel.
Hva gjør fastlegen da?
Nei, man må sette seg ned og ta en liten skikkelig prat og høre hva det som foregår oppe I den topplokket ditt da. Som gjør at du går rundt og tror, for det jo ikke reelt, ikke sant? Det det som skjer med angst, at hjernen begynner å ta noen snarvei og noen koblinger som ikke har noe rot I virkeligheten. Så det et kapittel for seg. Men akkurat for nesen så går det an å bytte til nesespray som bare har saltvann, eller sånn nesehorn. Og så, ikke dyr I neshorn, men et sånt, heter ikke det da? Nesehorn.
Jo, som du skyller igjennom.
Ikke sant, som du skyller igjennom. Og så bare gradvis avvende seg dette her, sånn at nesen kan bli åpen og fin igjen uten nesespray.
Og så må man vel bare finne seg I at de første dagene så du tett?
Ja. Ikke sant? Men tett nese jo ikke så farlig.
Men det nei, men det ubehagelig det, da. Man sover jo dårligere, og jeg har jo de gangene jeg føler at nå jeg blitt avhengig av nesespray, så må jeg stå I det et par dager.
Mhm.
Men så saltvann kan man godt bruke hele tiden da. Yes. Så hvis man har en saltvann, så ikke det at man skyller nesen, men det noe I nesesprayen som man blir avhengig av.
Ja, helt riktig. Fordi I nesesprayen så inneholder det stoffer som gjør at blodårene trekker seg sammen I nesa. Ja. Men jo mer du bruker det, jo mindre bryr blodårene seg om det. De blir så godt vant til det at de bryr seg ikke lenger.
Nei.
Og da må du ha nesespray bare for at de skal gidde å trekke seg sammen I det hele tatt. Og da har man det gående. Da har du nødt til å bruke nesespray for å ikke ha tett nese.
Men dette reversibelt uansett hvor lenge du har gått?
Nei, det faktisk ikke det. Nei. Så det derfor det liksom et fint tips å slutte med det så fort som overhovedet mulig, for å håpe at man klarer å få tilbake en åpen og fin nese.
Fordi hvis man forbi det der hvor det reversibelt, så det kjørt herfra ut?
Ja, altså, det kan godt være at man får åpnet opp, og man kan bruke noen andre medisiner som åpner opp delvis, men noen må I verste fall operere for å få fri luft der igjen I nesa.
Og det burde, altså som hvis du har litt angst, så burde jo det være trigger nok til at man gjør noe med det så fort som mulig da.
Det godt poeng vi bruker. Hvis noen har angst, så bruker vi alltid angsten til å spille på lag og finne noe de har mer angst for.
Ja.
Hvis du er så redd for å slutte med nesespray, da må vi gi deg en grunn til å være enda mer redd for å fortsette med nesespray.
Mm.
Ikke sant?
Ja.
Det handler om å bruke angsten mot pasienten.
Jeg har ekstremt lite angst innabords, men jeg har vært det jeg kaller avhengig av leppomade I mange, mange år. Altså, jeg har sånn Carmex-bokser liggende I begge bilene og overalt I huset. Og jeg, altså, jeg kan virkelig sånn, hvis jeg drar til Oslo uten Carmex, så må jeg selvfølgelig, jeg kan kjøpe en ny, men jeg kan finne på å snu, liksom, skistasjon og dra hjem igjen. Helt koko I nøtta. Så jeg bestemt, tok et valg her for noen uker siden. Bare, jeg skal slutte å bruke leppomade.
Ja.
Og det tok 2 dager. Så jeg, så hvor jeg tenkte at hvor jeg synes det var ubehagelig
ja.
Har ikke brukt leppomade siden
der kan du se. Men så, det et veldig godt eksempel rart. På hvordan kroppen fungerer fordi på en del ting så det sånn at hvis kroppen merker at man ordner det på andre måter for eksempel med nesespray eller leppomade så gidder ikke selv å ordne opp da. Sånn at, for å si litt enkelt kroppen slutter å produsere sin egen leppomade når du bruker leppomade som påføres utenfra men så gjelder det bare å ta makten tilbake igjen slutt å bruke leppomade så får man håpe at kroppen sier at shit, nå får jeg bare krypte kors og begynne å produsere det selv igjen da.
Gjelder det også der. Shampoo?
Nei, fordi det produserer man ikke selv.
Det har vært deilig. Det blir et billig liv.
Ja. Ja, jeg vet jo, det noen som slutter å bruke det også, som en slags sånn livsvalg.
Ja, men det også bare, de som sier at de slutter med deodorant. Har du hørt om de?
Jeg har ikke hørt om det, men lukta det.
Jeg har med den, nei da. Men jo, men det jo folk som sier sånn, jeg slutter med deodorant etter det lukter ikke svett. For meg det helt sjukt.
Ja, du lukter jo svett selv mer deodorant.
Nei, men det endret seg etter at jeg var gravid.
Ja, det gjorde det.
Før så kunne jeg svette og få sånn, uansett om jeg dusjet liksom, kunne svetten min lukte vondt. Men nå gjør den ikke det.
Eller når jeg først har medisinsk personell her, vi snakker om daglige hjelpemidler til kroppen. Det sånn at noen født med vondere lukt enn andre? Altså mer svettelukt og mer sånn morgenånd og sånn?
Jep, absolutt.
Ja, det bare det genetisk, eller hva?
Ja, både det og for så vidt hygiene har jo, det jo som regel det som har mest å si. Ja. Men vi skrudd sammen et annet, og hormonsammensetning I blodet for eksempel kan påvirke kroppslukten.
Mm. Jeg synes det veldig privat, og jeg beklager på vegne til min datter Signe, som jo utad det vakreste mennesket jeg vet om.
men
allerede som ganske nyfødt baby, altså lukta så sånn vond svette under armene, allerede som spedbarn. Ja. Og en morgenånde fra et annet, sånn, broren hennes orker ikke gå inn på rommet hennes om morgenen. Altså virkelig helt forferdelig, og selv, bare for å smette inn litt snikskryt der også, ikke en så hygienisk type, dusjer ikke hele tiden, for å være helt ærlig.
Nei.
Jeg tror aldri jeg lukta svettelukta av meg selv I hele mitt liv.
Nei. Og du har badet datteren din innimellom?
En gang.
Vasket henne?
Ja, vasket henne.
Ja. Jo, men det så var det også med, fordi jeg føler at barn, de lukter ikke svett.
Ja, det jo ordet min, altså.
Ja.
Lukter altså så dritt.
Ja.
Ja, nei, barn, før du kommer I puberteten og får ordentlig hormon, så pleier det å lukte mye bedre, og de kan jo gå dagesvis uten å dusje, mens andre kan ikke det. Men det helt riktig, det genetiske varianter som spiller inn her.
Hun har arvet fra mannen din, og ikke deg.
Stinker mannen din?
Kanskje hun, nei, men han en veldig hygienisk type da.
Ja.
Kanskje hun slutter å lukte dritt når hun kommer I puberteten? Det en moment, opplegg.
Det bare glede seg.
Det har vært fint. Fordi jeg har 2 helsepersonell mennesker her I dag, så tenker jeg at vi fortsetter innen I den tematikken, for her står det. Jeg har en kollega som fra tid til annen forteller om sine helseproblemer. Det kan være alt fra at hun ikke sover, at hun har lite energi, at hun sliter med beinhinnebetennelse, mageknip eller lignende. Med jevne mellomrom sier vi på kontoret at hun må komme seg til legen, men det bare feirer hun bort. Hun sier at det ikke alvorlig nok, ikke har pågått lenge nok, at hun ikke har tid til legetime, at det noe annet som viktigere. Men så noen dager senere kan hun på nytt klage om den samme hodepinnen, samme magevondt eller lignende. Det altså så frustrerende å høre på. Kan hun ikke bare komme seg til legen? Vi har et kontor der det veldig åpent for å snakke om personlige ting, både relasjoner, kropp og følelser. Og jeg vil jo ikke nødvendigvis at hun skal slutte å fortelle om det, men hun kan ikke fortsette å klage om hun aldri har tenkt å gjøre noe med problemet. Hva kan jeg gjøre for å få henne til å gå til legen?
Å fy fader, jeg må bare være ærlig. Jeg blir irritert av å høre det.
Ja.
For jeg har veldig lav terskel på sånn. Altså jeg kan klage mye over egne plager, men...
Når andre gjør det?
Ja, men det bare noe sånn, gjør noe med det.
Men jeg tror jo at hun her hos legen, ja da. Hun føler kanskje hun ikke blir hørt eller tatt på alvor av legen. Og så trenger hun litt trøst og oppmerksomhet et annet sted, altså på jobben.
Ja.
For sånne plager, eller, og det mange som har det sånn, litt vondt her og litt vondt der, og går og kjenner og sånn, og kommer til legen, og så får du høre at dette går over.
Ja.
Men det har de ikke fått. De har ikke blitt sett, eller de har ikke fått den klappen de trenger, eller den... I samtalen om hva som egentlig ligger bak det. Så jeg tror at hun her trenger bare å sette seg ned med noen og få prate litt ordentlig ut. Ja.
Mm. Men ikke det der en litt sånn ond sirkel? Fordi jeg har jo møtt mennesker I mitt liv som også stadig går rundt og sutter over litt sånn småting. Og så til slutt så slutter man jo å høre på. Men at det kanskje det de vant til da, at, ingen, at de må stadig finne på nye steder av vondt for å få oppmerksomhet rundt at, ja, eller for å få den omsorgen, eller, og så kommer man aldri ut av, for jo mer vi hører om det, jo mindre orker vi å høre på, og da blir det enda mer og enda verre, og det blir en sånn vond dans.
Ja.
Ja, men der liker jeg også den der litt naive, åpne tilnærmingen som man kan ta. Man kan si sånn, du, nå har jeg hørt du har pratet om, eller sagt til meg så mange ganger, at det er hodepinnen din. Hva kan jeg gjøre for deg med den hodepinnen?
Ja.
Og så utforske det litt. Altså, det er ikke sånn nedverdig, men sånn, du spør, ja. Liksom, jeg vil gjerne hjelpe deg.
Mm.
Jeg ville jo tenkt at man går til legen, men det sier at du ikke vil. Hva er det jeg kan gjøre med den hodepinnen din?
Mm.
Så får man høre ut hva er det som ligger bak dette da.
Ja, kan man jo tilby hvis man sier, jeg har ikke tid på grunn av jobb, kan man si, vet du hva, er det noe jeg kan ta over for deg den dagen så du kan dra til legen. Det er ikke noe problem for meg. Sånn at du på en måte ikke lar det være åpent for en unnskyldning for å ikke dra til legen.
Eller kanskje man kunne hørt med sjefen sånn, er det mulig at vi en gang i måneden får en lege hit til jobben? Ja. Sånn at de som har liksom småplager og vondter kan bare smette innom i arbeidstida?
Ja, men ja, altså absolutt. Altså jeg tror jo, jeg vil jo også tro at denne pasienten vet det selv, og hun sier jo også det at nei, det er for bagatellmessig, eller det er ikke alvorlig nok. Men det er jo en grunn til at hun sier det så mye. Hun ønsker jo et eller annet med å kommunisere det.
Mm.
Og jeg tror det er en klem eller trøst eller en prat.
Ja.
Men hun bare, ja, gå bort, snakk med henne. Hva kan vi gjøre for deg? Det synes jeg er en ganske fin tilnærming til ganske mye.
Ja.
Så er det jo også sånn, altså man har jo forskjellige liv og forskjellige forhold til hva man opplever og hva man liker å snakke om. Sånn. Det er jo noen som snakker mer om sykdom enn andre, og som stadig oppdaterer hverandre på vondter og ditter og datter, og at det på en måte bare har blitt en slags kommunikasjonsform, som virker som manifesterer seg mer og mer jo eldre man blir. Jeg har jo møtt eldre som jeg føler at ikke snakker om noe annet enn hva som gjør vondt.
Det verste er jo også de, hvis du selv forteller om en plage, da, og så skal de på en måte snakke om sin egen opplevelse, eller de kjenner noen, eller ja, jeg hadde det,
liksom. For,
ja, fy faen, det er slitsom.
Ja da, altså man ser jo, det er jo også en side med sosiale medier, det har blitt mange fine sånne grupper for folk med ulike plager, og det kan være veldig fint, for du kan få tips og triks til hvilke leger man skal snakke med, eller hva som kan hjelpe. Men i noen tilfeller så kan også kanskje virke litt mot sin hensikt at det bidrar til å opprettholde plagene da. Så hvis jeg for eksempel har en diagnose som, ja, de har den diagnosen, og for meg så er det vondt i magen og vondt i nakken, og så er det en annen, ja, men jeg har vondt i hodet. Ja, jeg har også litt vondt i hodet, kanskje det er den diagnosen som sier det. Og da tror jeg ikke at det er veldig hensiktsmessig å sitte sammen i en stor gjeng og fortelle om alle plagene og vondtene man har.
Nei. Men er det ikke, det er jo litt farlig også, det er bare, hva er farligst egentlig? Eller, de som går for ofte til legen, for de er det jo mange av, som stikker innom legekontoret hver gang de har vannblemme, liksom. Og så er det de som aldri går til legen.
Ja, det er vanskelig å si hva som er farligst, men ikke sant? Nå, i hvert fall nå under korona så har det jo vært veldig mange, altså sett en veldig nedgang i kreftdiagnoser. Det er veldig guffent, fordi det har ikke vært noe mindre kreft. Det er bare det at vi har diagnostisert mindre, for folk har vært mindre hos legen.
Ja.
Men jeg tror de som går ofte til legen, det tenker jeg egentlig er helt greit. Folk er liksom ofte opptatt av å ikke ta legens tid, eller ikke alvorlig nok, men det skal ikke du bestemme. Det kan legen fortelle deg.
Ja.
Og legen kan styre tiden sin selv.
Er du her i dag også?
Ja, er du her i dag også, ja. Hva plager deg i dag? Ja, nettopp, da setter vi av 5 minutter til det, og så kan vi se seg i noen uker. Så aldri vær redd for det. Aldri vær redd for at legen synes det er flaut eller pinlig eller ikke har tid til det. Det er ikke noe du skal vurdere.
Jeg husker ikke om det var han doktor Synge Bergland som sa det, eller om det var han Willemsen, han hypokondrilegen fra Bergen, som sa noe om at når man begynner å bli eldre, et eller annet sted skal du ha vondt også. Det er ikke sånn, man blir jo ikke yngre og friskere og jobber. På et eller annet tidspunkt så driver jo kroppen og pakker sammen sakene sine for å dra hjem. Så et eller annet sted så skal du ha vondt. Så le litt av sånn, hei, jeg er 70 år, jeg har vondt i kneet. Så er det sånn, ja, det har du.
Ja.
Nei, det får vi ikke fiksa. Liksom. For kneet er nå første del av kroppen som har på en måte
takket for seg.
Men det handler jo litt om hvilken innpakning man har også, og husker jeg så, jeg tror det var en reklame for et treningssenter, men ikke sant, en fyr som var 85 eller noe sånt, trente på treningssenter hver dag, han sier sånn, ingen på 85 som har mer vondt i kroppen enn meg.
Nei.
Jeg har vondt hver dag, ja. Men vet du hva, jeg ser på det som et fantastisk tegn på at jeg har trent hardt, blitt stiv og støl. Og det er også en måte å se ting på, altså hvordan du pakker det inn. Og det at man har litt vondt i hodet her, der, litt vondt i magen her og der, det er helt vanlig det. Men hvis man ikke går til legen, aldri får undersøkt det, så lærer ikke hjernen din å skru det av. Og tenker gjerne at dette må jeg fortsette å melde fra om å fortsette å undersøke om det noen utvikling etter her, for dette kan være en viktig symptom som ingen har tatt på alvor.
Men det eneste jeg kan kjenne meg litt igjen I da, at jeg kan jo, jeg føler ikke jeg klager til andre enn deg egentlig, Harald, men du får jo høre mye da.
Veldig mye.
Og det også fordi at nå går jeg jo siste år på medisinstudiet, og jeg tror jeg har veldig alvorlige ting hele tiden.
Mm.
Sånn at jeg føler noen ganger at hvis jeg har for eksempel vondt I hodet, som jeg sier til Harald, fordi hvis jeg skulle falle om på grunn av hjerneblødning nå da,
ja.
Så vet han det. At det var hodet det var
Ja, du vondt. Nevnte noe om hodet. Ja. Ja, men det jo dumt hvis du også har nevnt kne, halsen og ja. Nyra samme uke.
Og det har jeg ofte. Men da tar du sikkert det siste jeg nevnte da.
Ja.
Mm.
Ja, men det finner vi ut under obduksjonen uansett.
Ja, men jeg vil jo gjerne, hvis, det kan jo jeg kan overleve dette hjerneslaget hvis jeg får rask nok behandling.
Ja, sånn.
Så hvis
ja,
du men, sier til ambulanse, ikke sant, hun hadde vondt I hodet rett før hun... Mm.
Hun hadde hikke forrige uke, og så hadde hun hatt litt vondt I nakken de to siste dagene. Fra I går så hadde hun vondt I tærne.
Ja, han tar opp dette med hikke, for jeg synes hikke så vondt.
Åja,
synes du det?
Nei. Nei.
Hun
Nei,
hadde en episode med hikke, og hun mente det var det
verste Og da måtte du bli hjemme fra guttetur I Praha, du.
Ja. Neste seks månedene får jeg ikke dra på guttetur.
Jeg skal lage meg en gruppe på Facebook.
Hun stod I akrygget og sa til meg at dette var noe av det verste hun har vært med på. Hun har født et barn.
Ikke verste. Jeg sa bare at du kan umulig ha så vondt som meg når jeg hikker.
Nei, dette var noe av det verste du har opplevd.
Hvis det noe av det verste du har opplevd, da...
Jeg har født.
Men altså til denne damen da, prøv å vise masse omsorg kanskje en gang og se om det stopper opp, at det var det hun trengte. Den ene hvor du virkelig lytta og la den hånda på skulderen og ga den klemmen og viste forståelse. Kanskje det var det hun trengte.
Mm.
Eller at du hjelper til å tilrettelegge for hvordan du kan hjelpe henne med hodepinnen hennes, eller at hun får tid til å gå til legen, eller... Men å stresse henne litt på at hun burde gå til legen, ja, det synes jeg man skal, fordi ja. Plutselig så det for sent, og da angrer du på at ikke du sa noe.
Mm. Ja, kanskje hun trenger skryt, kanskje hun føler at hun veldig tøff som drar på jobb, selv om hun har vondt
Ja, det tror jeg.
Ikke sant? At hun har liksom sånn, faen, du en tøffing, altså. I går hadde du vondt I magen, og du var her, I dag har du vondt I huet. Ja. Allikevel sitter du her.
Ja.
Det ofte enkle ting. Det sånn
jeg Jeg skryter til meg hos legen, og spør, har du vondt noe? Nei. Ok. Ikke det helt tatt. Det den friskeste pasienten du noen gang har hatt. Det noen medalje å få? Hei, står det bare her. Jeg har havnet I en litt kinkig situasjon. Jeg har en veldig god venninne som jeg møtte da vi studerte for omtrent 10 år siden. Vi har fulgt hverandre I karrieren, men aldri jobbet på samme sted, og vi har ikke helt de samme ferdighetene, nå som jeg har jobbet noen år på hver vår kant. Men I går var jeg med denne venninnen, og hun spurte meg plutselig om vi kunne sparre litt for et jobbintervju hun skal på. Og da hun begynte å fortelle om jobben, skjønte jeg jo at dette en jobb jeg også har søkt på. Jeg ble litt perpleks da vi aldri har vært I denne situasjonen før. Og selv om vi selvfølgelig heier på hverandre, det en del konkurranse og prestisje I vårt yrke. Dette førte til en kveld med halvgode råd fra meg, da jeg jo ikke ville gi bort alle mine tanker og poenger til henne når vi skal på intervju der samme dag. Dette en jobb som et stort steg videre I karrieren min, og for ikke legge mer press på det enn det allerede har jeg ikke sagt det til noen andre enn min samboer. Og nå lurer jeg sånn på, skal jeg si noe til henne? Jeg skulle selvfølgelig bare sagt noe da vi var sammen, men jeg gjorde jo ikke det da. Og så blir det jo rart om jeg bare kommer på et intervju et par dager senere, og så sier at jeg skal på intervju. Men hva om jeg får jobben da? Hva skal jeg si da?
Ai, ja, den litt kinke. Men hun har malt seg litt inn I
Ja, for her det jo, ikke sant, skulle hun også få jobben, så jo det et problem, hvis ikke hun... har sagt noe, og hvis de møtes bare på det jobbintervjuet, så det jo, kan jo den venninnen tenke, ja, men har du søkt på jobben etter at jeg har fortalt om det? Altså her det mange lag
ja.
Som gjør det vanskelig.
For det ingen som har gjort noe gærent I utgangspunktet, de har Nei. Søkt på en jobb de har lyst på.
Ja,
ja og hun burde selvfølgelig sagt det med en gang, ja. Når hun ble sagt, jeg tror jeg ville spilt med helt åpne kort, bare ringt og sa, du, jeg må bare fortelle deg noe, jeg beklager veldig, men den jobben vi satt og snakket om, jeg har søkt på den samme, jeg hadde det også da vi snakket om den sist. De rådene jeg ga deg gode råd, men jeg var litt sånn usikker på hva jeg skulle gjøre, så jeg må bare beklage. Men, sånn
også kanskje
sånn
si at jeg synes det så skummelt med denne runden med jobbintervjuer, at jeg har bare sagt til samboeren min. Det var derfor jeg ikke klarte å si noe, for jeg ble så satt ut.
Ja.
Sånn at man forklarer litt hvorfor man ikke sa noe. Da.
Ja, for hun ville antagelig skjønne at hun har jo ikke søkt etterpå, fordi jeg har kommet såpass langt I prosessen at det blir kalt intervju. Men jeg liker jo alltid å bringe en utvei på banen som litt mer sånn for de konfliktskye. Ja. Nei, hun kunne jo ringt nå og sagt sånn, vet du hva, jeg ga ikke å si noe for jeg hadde søkt, men jeg trodde ikke jeg kom videre på intervju, men nå har jeg også kommet videre til intervju. Ja. Bare så du vet det.
Ja. Det går an, juge litt, ja.
Ta en liten sånn på den. Eller så kan hun la være å si noe inntil den dagen hun blir bøstet, og da sier sånn, jeg beklager, jeg synes det var vanskelig.
Ja, men da føler jeg man kan bli sur.
Å ja.
Ja, fordi
for det har jo ikke noe å si.
Ja, men problemet at hvis hun få jobben nå selv, mens hun ga råd til ikke fikk jobben, så hun alltid lurer på, ga du meg dårlig råd?
Ja, men det gjorde hun.
Og det gjorde hun jo selvfølgelig, men du vil jo gjerne, det vil du gjerne ikke si. Nei. Så ærlig synes jeg ikke man skal være.
Nei.
Så man må ha en eller annen unnskyldning som, som mitigerer risikoen for worst case scenario her.
Ja. Den var veldig god den å si, ringe og bare si, hei du, vet du hva? Jeg kan ikke si noe fordi jeg ikke trodde jeg skulle videre. Men nå ringte de nå, og bare sånn, vil du også komme? Så jeg, altså, som, å vise at det skjedde veldig spontant, det jo en veldig lur løsning.
Ja, det var lurt, ja. Det var lurt, ja. Det var en fin liten hvit løgn der. Den synes jeg, når du først har rotet opp den situasjonen, så synes jeg kanskje det kan være veien ut,
ja. Ja, for hun kan ikke da reagere på sånn, ja, hvorfor, hvorfor sa du ikke at du hadde søkt? Det kunne du vel bare sagt?
Nei, noe? Fordi jeg hadde ikke hørt noe, så jeg tenkte at det var ikke vits å si.
Nei, jeg var ærlig talt litt lei meg, for jeg hadde ikke kommet.
Ja, ikke sant? Eller... I hvert fall det kortet, det veldig lurt. Sånn at du får litt dårlig
samvittig. Ja, kanskje, jeg kan si sånn, du, jeg synes at du så flink, og selvfølgelig hadde du blitt kalt intervju, jeg tenker når du tar en så flinke folk, så får sikkert ikke jeg intervju.
Ja.
Kan spille litt på den greien der.
Eller spiller jeg verdens beste venninnekortet sånn. Nei, vet du hva? Akkurat der da, så følte jeg at dette handler om deg. Så jeg hadde ikke lyst til å sånn,
nei,
ta...
Nei, det ingen som dro på.
Å oh, nei.
Nei, jeg hadde ikke trodd på den heller.
Luges at det var verdens beste menneske. Så er det bare
tvert imot. Når du har sittet der og løyet.
Ja, men det, dere kan skjønne det. Altså, Katarina, du er vel antageligvis ikke i en situasjon hvor du må søke på jobber, men det hender jo at man får en jobb som man tenker at noen man kjenner kanskje hadde lyst på.
Ikke,
eller,
sant? Ikke sant? Ja, ja. Jeg, hvordan vil jeg handle det? Nei, altså jeg er noe, må nok si at jeg er såpass på en måte. Hvis det hadde vært en jobb jeg hadde vært veldig lyst på, så hadde jeg heller ikke villet gitt bort mine beste råd.
Nei.
Kanskje tvert imot.
Det første du gjør, du går inn og så slipper du en gigantisk fis. For jeg elsker denne type sjefer.
I jobbintervju, ja, det er det de leter etter.
Ja.
Nei, så alle her skjønner at hun ikke sa noe. For det er en litt kinkig situasjon å komme i, som hun sier selv at, så jeg skjønner at hun ble så perpleks. Men hun har muligheten til å gjøre som du, Harald, sier, at hun bare legger alle korta på bordet.
Jeg vil...
Det er jo antageligvis det lureste å gjøre.
Mm.
Ja, hvis man ikke har
legg litt av kortene på bordet.
Ikke esse, men alle de andre. Jeg tror ikke jeg kunne blitt sur på venninne hvis hun hadde lagt alle korta på bordet og sa sånn, sorry, jeg var ravva med din forrige uke. Jeg ble så tatt på seng og ble så perpleks. Og helt ærlig, jeg har så lyst på den jobben.
Ja.
Så jeg ble litt lei meg når du også skal, fordi jeg vil jo kunne glede meg over at du får den hvis du får den. Men det var jeg litt redd for at ikke jeg skulle få til. Og så ble jeg redd for sånn, hva om jeg får den? Skal jeg da kunne glede meg over den når jeg vet at du vil ha den? Sorry, det var så mye greier oppe i hodet mitt akkurat da, at jeg bare tok det, var det motsatt av high road da? Sier man low road?
Low road?
Aldri hørt før, men la oss si det nå.
Ja, men jeg tror...
The side road?
Vi må jo tenke ut, liksom, hvis hun får jobben, hvordan kjennes det, hvordan blir hun møtt av venninnen? Og hvis hun, ikke, liksom, hvis hun ikke får jobben, så er det greit, da burde hun ikke sagt noen ting og ikke møtte på jobbintervju. Da hadde hun selvfølgelig sluppet mye bedre unna, av å bare late som ingenting. Men jeg tror risikoen er såpass høy for at man får noe nyss i det, eller hvis hun får jobben, at å legge fra noen til alle kort på bordet, det vil være mitt råd her.
Ja. For det hadde vært greit også nå å komme til en enighet som demmer opp for en potensielt fremtidig kinkesituasjon.
Ja.
At noen får den.
Mm.
Og bli enig om nå, vet du hva? Hvis en av oss får den, kan vi love hverandre at vi skal si gratulerer med at vi har lov til å kjenne på at det er jo litt vondt et kvarter før vi liksom spretter champagne.
Men tenk hvis hun som mottok dårlig råd faktisk fikk den da. Som viser at de dårlige rådene var egentlig fryktelig gode.
Ja. Da vet du hva man skal gjøre neste gang. Ok, du må legge enten alle korta på bordet eller halvparten av korta på bordet. I hvert fall noen kort må på bordet.
Ja, det må det.
Men ofte, ofte lurt å lyve litt da.
Ofte lurt å lyve litt. Sitat Katarina
Brann. Som prater her.
De sitatene jeg har lyst til å ta med meg herfra i dag er det er ofte lurt å lyve litt, Katarina Flatland.
Ja.
Harald Oblad, du sa noe i stad som jeg synes var rart av en lege å si. Kast opp litt, og så går du og drikker videre. Ja.
Jeg står i rakrygget med tipset deg.
Ja, det er de tingene jeg tar med meg videre fra disse timene sammen med dere. Tusen takk for at du ville være mine gode hjelpere.
Det var veldig hyggelig, veldig gøy. Ble litt bedre kjent med Harald, selv om jeg ikke trodde det var mulig.
Ja, og jeg vet jo at du går rundt og ljuger, så er det gjerne da. Så en fin ny opplevelse etter deg.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Klinge for Bauer.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.